การปฏิบัติจริงไม่ได้ยากอะไรถ้ารู้หลักแล้วนะมันไม่เกินความสามารถของคนธรรมดาคนธรรมดาธรรมดานี่แหละธรรมะไม่ใช่ของคนพิเศษไหนพระพุทธเจ้าท่านเลือกตรัสรู้ในภูมิของมนุษย์ว่าภูมินี้พอนางง่ายสะดวกอย่างถ้าไปสอนเทวดาจะให้เทวดาดูรูปนี่ดูยากนะรูปมันสวยมันงามมันเที่ยงอยู่งั้นกว่าจะแสดงความไม่เที่ยงนะตอนใกล้ๆจะตายร่างกายถึงจะแปรปรวนสุดโสมให้ดูแป๊บเดียวเองถ้าไปตรัสรู้ในพรหมโลกเนี่ยจิตใจมันเที่ยงคงที่อยู่งั้นสงบสบายตามชั้นตามภูมิของระดับฌานจะให้เห็นจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็ดูยากอีกของมนุษย์นะร่างกายเราก็แปรปรวนรวดเร็วมากเลยเร็วกว่าที่เราคิดอีกนะอย่างเราคิดว่าเราจะสาวนานนะมันไม่นานเท่าไหร่เลยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวเหงื่อออกเดี๋ยวต้องการขับถ่ายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเจ็บไม่สบายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยแปรปรวนรวดเร็วภูมิมนุษย์จิตใจก็เปลี่ยนเร็วตามองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนดูความเปลี่ยนแปลงของกายก็ดูง่ายดูความเปลี่ยนแปลงของจิตก็ดูง่ายเนี่ยเป็นมนุษย์มันวิเศษตรงนี้แหละไม่ใช่ร่างกายก็งดงามคงที่นะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นเด็กคงที่มีนะเทวดาบางองค์ชอบเป็นเด็กก็จะเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปจนโตแล้วนะยังไว้หัวจุกไว้แกละอะไรอย่างนี้ก็มีนะในพระไตรปิฎกก็มีนะเทวดานะไว้แกละไว้จุกอะไรเงี้ยทำตัวเป็นเด็กๆแต่ไปรักสาวนะเนี่ยมนุษย์เนี่ยดีที่สุดเลยภูมิของเราเนี่ยเหมาะกับการภาวนามากที่สุดร่างกายก็ไม่คงที่จิตใจก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในขณะเดียวกันนะความสุขความทุกข์ก็ไม่รุนแรงเกินไปเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยความสุขมากความทุกข์เนี่ยแทบจะหาไม่เจอเป็นสัตว์ในอบายนะความทุกข์มากความสุขมีน้อยมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงอย่างสัตว์นรกนะก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์อยู่อย่างนั้นจะให้ดูให้เห็นทุกข์ไม่เที่ยงเนี่ยดูไม่ไหวงั้นเราเป็นมนุษย์นะเหมาะกับการภาวนามากที่สุดแล้วเราก็อย่าไปทำตัวเองให้พ้นจากความเป็นมนุษย์ไปบางคนจะภาวนาก็ไปทำจิตให้เหมือนพรหมนิ่งสบายสว่างอยู่งั้นถ้าจิตของพรหมดีที่สุดนะพระพุทธเจ้าคงตรัสรู้ในภูมินั้นไปแล้วพรหมก็ภาวนาดีก็มีนะพรหมมิจฉาทิฏฐิก็เยอะติดนิ่งติดว่างเทวดาที่ดีสนใจธรรมะก็มีเทวดาไม่สนใจธรรมะก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีคนศาสนาอื่นเขาก็เป็นเทวดาได้ศาสนาอื่นก็ไม่ได้จำกัดว่าเทวดาต้องมีแต่ชาวพุทธหรอกคนศาสนาอื่นเขาเป็นคนดีได้เขาเป็นเทวดาได้มนุษย์ก็เหมือนกันนะมนุษย์สัมมาทิฏฐิก็มีไม่มากอ่ะมนุษย์มิจฉาทิฏฐิเยอะทั้งที่ภูมิของเราเหมาะกับการภาวนาเราอย่าน้อมใจนะไปอยู่ในความนิ่งความว่างความสงบไปอยู่ตรงนั้นนะเรากายเราเป็นมนุษย์นะใจเราไปเป็นพรหมแล้วภาวนาลำบากหน่อยแต่ภาวนาได้ก็มีนะแต่ว่าต้องชำนาญในการดูจิตจริงๆถ้าชำนาญในการดูจิตได้เนี่ยถึงจะเจริญปัญญาในพรหมโลกได้จะดูความเปลี่ยนแปลงขององค์ฌานได้หรือขึ้นไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ันนี้ในคัมภีร์สอนไว้บอกว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตถึงแม้ไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมที่สูงที่สุดละเป็นอรูปชั้นสูงสุดก็สามารถทำวิปัสสนาได้เงื่อนไขเยอะกว่าจะทำได้ถ้าปุถุชนขึ้นไปตรงนั้นแล้วเสร็จเลยเดินปัญญาไม่ได้พรหมบางชนิดไม่มีจิตพวกเรานักปฏิบัติบางคนก็น้อมจิตไปจนกลายเป็นพรหมที่ไม่มีจิตเนื่องอสัญญาสัตตาสัญญาสัตตาภูมิเป็นพรหมมีแต่ร่างกายไม่มีจิตอย่างพวกเราบางคนก็นั่งภาวนานะหรือเดินจงกรมทรมานมากเลยนั่งก็นั่งให้ทรมานให้มากเดินก็ทรมานให้มากสุดขีดนะจนกระทั่งร่างกายจิตใจนี่มันทนไม่ไหวจิตมันจะหลบมันคล้ายๆสลบไปหมดความรู้สึกไปจิตดับลงไปเหลือแต่ร่างกายแล้วจิตดับนะไม่มีจิตหรอกแล้วก็ไปสำคัญมั่นหมายกันว่าตรงนี้บรรลุมรรคผลเชื่อบรรลุมรรคผลมรรคผลเป็นต้องไปรู้นิพพานนิพพานไม่มีรูปมีนามคนละเรื่องกันนะขณะที่บรรลุมรรคผลต้องมีจิตเรียกว่ามรรคจิตโพลจิตมีอย่างหนึ่งทั้ง20ชนิดนะมรรคจิตมีทั้ง20ชนิดโพลจิตมีอีก20ชนิดนะนี่บางคนไม่เรียนให้ดีนะนั่งทรมานตัวเองหนักๆให้เครียดสุดขีดเลยเหนื่อยสุดขีดเลยจิตจะดับลงไปแต่อย่างนั้นไม่ยากอะไรนะหายานอนหลับมากินแล้วก็หลับไปแล้วก็บอกนี่แหละบรรลุพระอรหันต์นะพระอรหันต์แบบโดนยาสลบอย่างนั้นนะเนี่ยมันมีเราเสียความเป็นมนุษย์ธรรมดาของเราไปนะไปเป็นพรหมนิ่งๆว่างๆก็มีนะไปเป็นพรหมแบบไม่มีจิตเลยก็มีบางทีเป็นพรหมไม่มีร่างกายมีจิตแต่ไม่มีร่างกายก็มีแต่อันนี้ไม่แปลกอะไรเรานั่งสมาธิไปบางทีร่างกายก็หายเหลือแต่จิตอันนี้ถ้าเราดูจิตเป็นเราก็เดินปัญญาต่อได้ยังไม่มีปัญหาคือขอให้มีจิตนะแล้วก็ยังมีสัญญาอยู่พระสารีบุตรเคยสอนนะบอกว่าถ้ายังเป็นสัญญาอยู่มีสัญญาอยู่นะมีสัญญาสมาบัติอะไรเงี้ยก็ยังเดินวิปัสสนาได้แต่ถ้าดับลงไปนะเป็นพรหมลูกฟักเรียกพรหมลูกฟักอสัญญาสัตตาทำวิปัสสนาไม่ได้ไปคิดว่าเป็นพระนิพพานซะอีกคนละเรื่องเลยหรือเราเป็นมนุษย์นะแต่เราก็มีแต่ความสุขเพลิดเพลินในความสุขใจของเราไปเป็นเทวดาแล้วมีแต่ความสุขเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพวกเราสังเกตไหมช่วงที่ชีวิตเรามีความสุขเนี่ยการภาวนาของเราย่อหย่อนรู้สึกไหมช่วงไหนมีความทุกข์ขยันภาวนารู้สึกไหมแต่ถ้าทุกข์มากจนสติแตกเลยก็ภาวนาไม่ไหวทุกข์มากเลยก็คือสัตว์นรกเนี่ยภาวนาไม่ไหวมีความสุขมากก็ขี้เกียจภาวนาเพลินงั้นถ้าเราน้อมใจใจเรามีแต่ความสุขเราหลงเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆก็เหมือนร่างกายเรายังเป็นมนุษย์นะแต่ใจเราไปอยู่ในภูมิของเทวดาแล้วอยู่ในภพเทวดามีความสุขการภาวนาเนี่ยโดยธรรมชาติเลยมันจะย่อหย่อนยกเว้นเทวดาที่บารมีมากนะเทวดาที่บารมีมากเนี่ยทำมาแต่เป็นมนุษย์เนี่ยขยันภาวนาบางท่านก็ได้ธรรมะขึ้นไปเกิดในเทวโลกก็ไปภาวนาต่อบางท่านมีธาตุดีอยู่ในตัวนะสะสมบารมีมาเป็นเทวดาปุถุชนแต่ได้ข่าวว่าพระศรีอริยเมตไตรจะมาแสดงธรรมอะไรเงี้ยก็ไม่ฟังกันได้ธรรมะกันก็มีไปต่อยอดบนนั้นก็มีไปได้ธรรมะเบื้องต้นในที่โน้นเลยก็มีอันนี้เป็นพวกที่เขาสะสมของเขามานะแต่มันก็คล้ายๆพวกเราบางคนในช่วงชีวิตที่มีความสุขเราก็ยังภาวนาไม่ใช่เผลอเพลินหรือว่าส่วนใหญ่มันจะเผลอเพลินไปเทวดาส่วนหนึ่งก็ภาวนาส่วนหนึ่งก็เผลอเพลินไปนะก็แบบเดียวกับใจของเรานี่เองใจของเรานี่แหละเป็นภาพจำลองของภพภูมิต่างๆนะที่เรียกว่าภพน้อยๆนะ ภพใหญ่ของเราตอนนี้เราเป็นมนุษย์แต่ภพน้อยๆภพย่อยๆของเราเนี่ยเวียนไปในภูมิต่างๆนะสารพัดเลยไปในภพต่างๆสารพัดเลยลงมือภาวนาก็นิ่งๆว่างๆนะร่างกายหายไปโลกหายไปเลยไปเป็นอรูปพรหมร่างกายเป็นมนุษย์นะแต่ใจไปเป็นอรูปในขณะนั้นจะไม่รู้สึกถึงร่างกายหรือภาวนาแล้วเครียดจัดนะจิตดับลงไปก็ไปเป็นพรหมอีกชนิดหนึ่งพรหมมีรูปแต่ไม่มีจิตนี่อสัญญาสัตตาหรือพรหมลูกฟักหรือว่าเป็นเทวดากายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเรามีความสุขเพลินส่วนใหญ่ก็จะเพลินแล้วก็ไม่ภาวนาเวลามีความสุขเลยไม่ค่อยยอมภาวนาพอมีความทุกข์นั้นก็จะภาวนายิ่งทุกข์มากนะยิ่งอยากภาวนาอย่างบางคนไม่เคยภาวนาเลยนะไปตรวจร่างกายหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วรีบมาถามเลยจะภาวนายังไงโถจะภาวนาไงล่ะไม่เคยทำอ่ะก็ต้องหัดไว้ก่อนที่ความทุกข์รุนแรงมันจะมาถึงเวลาเป็นมะเร็งนะขั้นสุดท้ายนั้นจะเจ็บทรมานมากถ้าไม่ได้ฝึกฝนเอาไว้ก่อนนะส่วนมากสติแตกสู้ไม่ไหวก็ต้องดบยาให้มากๆก็อย่าเบลอๆไปตรงที่เบลอๆไปนะถ้าจิตเคยฝึกเอาไว้ดีก็ไม่ต้องกลัวหรอกจิตไม่ก็พลิกไปทางที่ดีได้ถ้าจิตเคยชินกับความไม่ดีนะไปดบยาให้เบลอๆไว้นะนี่ขาดสติหนักเข้าไปอีกนะเมื่อก่อนจะโดนสภาวะอย่างนี้ต้องรีบภาวนาไว้ก่อนให้ชำนิชำนาญหรือเวลาเราทุกข์มากนะจิตเราเป็นสัตว์นรกทุกข์มากภาวนาไม่ได้เวลาเราหลงมากจิตเราเป็นสัตว์เดรัจฉานภาวนาไม่ได้เวลาเราโลภมากนะใจเต็มไปด้วยความหิวโหยต้องการตลอดเวลาภาวนาไม่ไหวจิตเราเป็นเปรตถ้าเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากนะจิตเราเป็นอสุรกายเราภาวนาไม่ได้ร่างกายเราก็ยังเป็นคนเนี่ยแต่จิตเราเวียนไปในภูมิต่างๆถ้าเรารู้หลักของการภาวนานะภูมิที่ดีที่สุดก็ภูมิของคนธรรมดาที่สุดนี่แหละร่างกายมันเป็นยังไงรู้สึกลงไปเลยไม่ต้องไปดัดแปลงร่างกายจิตใจเป็นยังไงรู้สึกเข้าไปเลยไม่ต้องดัดแปลงจิตใจจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตใจสงบรู้ว่าสงบมันฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งชั่วคราวพอสติไปรู้ทันมันก็ไม่ฟุ้งซ่านสงบมันก็สงบชั่วคราวนะมีสติรู้ความสงบไปได้ช่วงหนึ่งความสงบก็เสื่อมได้อีกนะเป็นของแปรปรวนอีกนะมีความสุขก็ชั่วคราวมีความทุกข์ก็ชั่วคราวมีความสุขได้ไหมได้กุศลมันให้ผลมาเราก็มีความสุขเราเจอสิ่งที่ดีก็มีความสุขอกุศลให้ผลมาเราเจอสิ่งที่ร้ายเราก็มีความทุกข์ขึ้นมามีความสุขขึ้นมาจิตยินดีพอใจก็ให้รู้ทันมีความทุกข์ขึ้นมาจิตไม่พอใจก็ให้รู้ทันเนี่ยจิตเราจะเปลี่ยนเร็วนะแต่ว่าไม่ได้ไปค้างอยู่ในสุขมากไปทุกข์มากไปหลงมากไปโลภมากไปนะด้วยจิตธรรมดาธรรมดาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงมีธาตุไหลเข้าแล้วก็มีธาตุไหลออกนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตามองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตก็เปลี่ยนเราใช้สภาวะร่างกายของมนุษย์ธรรมดาอย่างที่เรามีนี่แหละใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดาอย่างที่เรามีนี่แหละนะเป็นของดีของวิเศษเป็นต้นทุนนะที่เรามีอยู่เป็นต้นทุนที่ดีมากๆเลยนะในการภาวนาร่างกายเราที่ไม่เอาไหนนี่แหละเป็นต้นทุนของการภาวนาไม่สุขมากไปไม่ทุกข์มากไปนะจิตใจของเราก็เป็นต้นทุนการภาวนาที่ดีนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปไม่ดีเกินไปไม่ชั่วเกินไปนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเจริญปัญญานั้นเราตามรู้ตามดูนะสภาวะที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคือรูปธรรมนามธรรมที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราตามรู้ตามดูไปเรื่อย ัญญาก็ค่อยสะสมขึ้นต่อไปเบื้องต้นนะมันจะได้ปัญญามันจะเห็นความจริงนะรูปธรรมนี้ไม่ใช่เราหรอกมันเป็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเราร่างกายเนี้ยนามธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เราก็เป็นแค่สภาวะธรรมเป็นนามธรรมเป็นเวทนาบ้างคือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเป็นสัญญาคือความจำได้หมายรู้บ้างเป็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วบ้างนะปรุงไม่ดีไม่ชั่วบ้างนะเป็นวิญญาณคือความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณกับจิตนะอันเดียวกันนะคำว่าจิตคำว่าวิญญาณคำว่าใจคือสิ่งเดียวกันนะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ทำไมมีหลายชื่อเวลาทำหน้าที่นี้ก็เรียกอย่างนี้เวลาทำหน้าที่นี้ก็เรียกอย่างนี้ทำหน้าที่รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ามันเป็นจิตนะมันก็ทำงานพิสดารมากกว่าการรับรู้ถ้าเรียกว่าจิตจะทำได้สารพัดเลยใจทำหน้าที่รับรู้ธรรมารมณ์ก็คือจิตนั่นแหละแต่จิตที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์เขาเรียกว่าใจแต่ถ้าไปกระทบธรรมารมณ์นะตรงที่กระทบนะแล้วรับรู้การกระทบนั้นนะเรียกว่าวิญญาณนะตรงที่กระทบแล้วเสวยอารมณ์นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเรียกว่าจิตนะตัวเดียวกันนั่นแหละคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะแต่ว่าถ้าเกิดมาทำหน้าที่นี้ก็จะเรียกอย่างนี้แล้วดับไปมาทำหน้าที่นี้แล้วก็ดับไปจริงๆก็คือจิตที่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะรูปนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่สักว่ารูปเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสักว่าเวทนาเป็นแค่สภาวะธรรมที่เรียกว่าเวทนาความจำได้หมายรู้ก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงก็เป็นแค่สภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่ตัวเราความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งก็คือจิตนั่นเองก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเฝ้ารู้ลงมานะค่อยๆแยกขันธ์ไปหัดแยกเป็นส่วนๆไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งความจำได้หมายรู้เป็นส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นส่วนหนึ่งความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอีกส่วนหนึ่งคำว่าส่วนในภาษาไทยเนี่ยตรงกับคำว่าขันธ์ในภาษาบาลีพวกเราเคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าแล้วกลัวเลยนะอะไรก็ไม่รู้ขันธ์ห้าถ้าจะยากมากขันธ์แปลว่าส่วนแปลว่ากองสังกฤษแปลว่า division ด้วยซ้ำไปเป็นกองกองนะเป็นส่วนคล้ายๆแต่ละส่วนงานอะไรเงี้ยแต่ละส่วนก็มีหน้าที่เฉพาะของตัวเองนะแต่ละส่วนนั้นไม่มีตัวเราตรงไหนเลยมีแต่ของที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราค่อยๆมาแยกนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกมันมีแต่อนัตตาแต่อนัตตาเราไม่สามารถเห็นได้เพราะมันมีสิ่งที่มาปิดบังสิ่งที่ปิดบังทำให้เราไม่เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะตัวเราเป็นอนัตตาเนี่ยที่เรียกว่าเราเนี่ยจริงๆเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนสิ่งที่ปิดบังอนัตตาไว้เรียกว่าคณะคอละครังนอหนูคณะคณะก็คือการที่ขันต่างๆนะมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันมีสัญญาเข้าไปหมายมีใจเข้าไปคล้องก็จะรู้สึกขึ้นมาอย่างเนี้ยก็เป็นกลุ่มก้อนของธาตุจำนวนมากแล้วเป็นกลุ่มก้อนของนามธรรมทั้งหลายความสุขความทุกข์มันก็มีอยู่ในนี้แหละความโลภความโกรธความหลงอะไรก็อยู่ในนี้แหละความรับรู้มันก็อยู่ในนี้แหละเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะขันธ์ห้านี้มันมาประชุมรวมกันอยู่ในร่างกายยาวานาคืบกว้างศอกนี่เองมีสัญญาคือการหมายรู้มีใจครองอยู่ก็เลยเรียกว่าตัวเราตัวเราก็เลยไม่เห็นความจริงว่าจริงๆตัวเราไม่มีนะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนงั้นวิธีที่จะทำให้เราเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีเป็นพระโสดาบันได้นะถ้าเห็นว่าตัวที่มีคือตัวทุกข์นั้นจะเป็นพระอรหันต์ตอนนี้เห็นให้ได้ก่อนว่าตัวเราไม่มี แล้วขั้นท้ายค่อยไปเห็นว่าตัวที่มีคือตัวทุกข์จะดูให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะก็ต้องมาทําให้คณะนี้แตกออกคือแยกธาตุแยกขันธ์นั่นเองที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆว่าให้แยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปออกไปส่วนหนึ่งนะรูปก็ส่วนรูปนะคือร่างกายนี้แยกออกไปอยู่ต่างหากความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากความจําได้หมายรู้ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากความปรุงดีปรุงชั่วก็แยกออกไปอยู่ต่างหากจิตหรือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แยกไปอยู่ต่างหากคือแยกขันธ์นั่นเองนะวิธีแยกจะแยกได้นะต้องมีสมาธิที่ถูกต้องการแยกขันธ์เนี่ยเป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วไม่ใช่ขั้นสมถะนะการแยกขันธ์เนี่ยเป็นขั้นเจริญปัญญาแต่ขั้นดูที่ดูท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แยกขันธ์จริงยังไม่ถึงวิปัสสนาจริงหรอกไม่ได้เดินปัญญาจริงนะจะเดินปัญญาเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์งั้นปัญญาเนี่ยมี16ขั้นตอนเรียกว่าโสรสญาณใครเคยได้ยินไหมโสรสญาณโสรสญาณโสรสญาณโสรสแปลว่า16ญาณ16ตัวญาณแปลว่าปัญญาปัญญานี้มี16ขั้นตอนนะขั้นที่14คือมรรคญาณขั้นที่15ผลญาณอันนี้เป็นส่วนของโลกุตตระขั้นที่16เรียกปัจเจเวคขณะญาณอันนี้จิตถอยออกจากโลกุตตระแล้วจิตเท่าทบทวนโลกุตตระที่เกิดขึ้นเนี่ยญาณ16ขั้นนะขั้นสุดท้ายท้ายๆนี่เป็นเรื่องของการบรรลุมรรคผลแต่ขั้นที่1เนี่ยชื่อนามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามนะเพราะเราต้องสร้างปัญญาตัวนี้ให้ได้ขึ้นก่อนนะถ้าเราไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเราจะทำวิปัสสนาไม่ได้จริงวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นรูปแต่ละรูปเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นนามแต่ละนามตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะเราต้องแยกมันให้ได้ก่อนอย่างถ้ามาดูทั้งตัวนี่เราบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยยังไงใจมันก็ไม่เชื่อนี่มันเราแท้ๆเลยแต่ถ้าเรามาดูทีละส่วนเนี่ยมันจะไม่เป็นเราละนะผมเป็นเราไหมใครเห็นผมเป็นเราบ้างไปตัดผมเมื่อเราก็ตายสิเนาะขนเล็บฟันหนังนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะถ้าแยกออกไปค่อยๆดูออกไปนะเพราะว่ามันไม่มีเราตรงไหนเลยนะในร่างกายนี้หาเราไม่เจอนะมีอะไรนะมีแต่วัตถุนะถ้าโดยสมมติก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะร่างกายนี้แยกออกไปโดยสมมติมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าแยกโดยปรมัตถ์นะก็มีธาตุดินน้ำไฟลมในผมก็มีธาตุดินน้ำไฟลมในขนก็มีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่มีธาตุอยู่ที่หลวงพ่อพูดเขาว่าแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุเนี่ยนะอย่ามาแยกทีแรกแยกขันธ์ออกเป็นขันธ์ห้าพอแยกธาตุออกมาเนี่ยคือแยกกายนี้ออกเป็นธาตุสี่ได้นะส่วนใจนะก็เป็นธาตุรู้เรียกวิญญาณธาตุที่ว่าแยกธาตุนั้นก็คือแยกรูปแยกนามคำว่าแยกธาตุเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวรูปมีนามธรรมคือวิญญาณธาตุอยู่ตรงแยกขันธ์เนี่ยนะมีรูปขันธ์หนึ่งมีนามขันธ์สี่นะถ้าคนไหนถนัดรู้นามธรรมนะก็แยกขันธ์ให้มากคนไหนถนัดรูปธรรมก็แยกธาตุให้มากนะอันนี้แล้วแต่ถนัดแต่รวมความแล้วต้องแยกเราจะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆให้ได้เพื่อจะได้เห็นว่าทุกส่วนที่มีนั้นไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราจะหายไปได้ทันทีท่านเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์หนึ่งคันนะในตำราจะเปรียบเทียบเหมือนเกวียนพวกเราตอนนี้พูดถึงเกวียนนะไม่เข้าใจละรู้แต่ว่าเกวียนมีลูกล้อส่วนอื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้จักละนะเรามาดูรถยนต์ก็ได้รถยนต์มีจริงๆมาจอดอยู่หนึ่งคันเราจับมาถอดเป็นชิ้นๆพอถอดลูกล้อออกลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ละใช่ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ถอดเอากันชนพวงมาลัยถอดตัวถังถอดเครื่องยนต์ถอดถังน้ํามันนะถอดสายไฟถอดตะปูน็อตอะไรต่ออะไรถอดหลอดไฟออกไปนะกระเทาะสีออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างกระทั่งสีก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์กลายเป็นเศษเหล็กเศษอะไรไม่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยพอเราแยกสิ่งที่มีอยู่จริงๆที่เรานึกว่ามีอยู่จริงๆออกเป็นส่วนย่อยๆนะความเป็นตัวเป็นตนมันจะหายไปรถยนต์มันจะหายไปเพราะมันถอดออกไปเป็นส่วนๆแล้วรถยนต์หายไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราสามารถถอดด้วยปัญญาไม่ต้องถอดจริงๆนะไม่ใช่ไปตัดแขนตัดขาทีละส่วนหรอกถอดได้ด้วยปัญญาจริงๆเราจะพบว่าตัวเราหายไปตัวตนไม่มีนะแบบเดียวกันเลยวิธีที่จะเรียนเพื่อให้เห็นว่าตัวตนหายไปด้วยการหัดแยกเป็นส่วนๆเนี่ยมีชื่อภาษาแขกนะชื่อวิพัฒชวิธีวาแหวนสระอิพอสำเภาไม่หากาศชอช้างนะจะตัวเดียวสองตัวก็ตามใจนะวิพัฒชวิธีคือหัดแยกพอแยกได้แล้วแต่ละส่วนแต่ละส่วนจะไม่มีตัวเรานะแล้วสุดท้ายพอแยกได้หมดถี่ถ้วนจริงๆนะจะรู้เลยตัวเราไม่มีหรอกเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองเป็นมายาหลอกลวงเหมือนฝันไปว่ามีตัวเรานะจริงๆไม่มีเราถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแทงทะลุเข้าไปจนเห็นว่าจริงๆไม่มีเราหรอกเป็นภาพลวงตาทั้งหมดเลยนั่นแหละคือภูมิธรรมของพระโสดาบันฟังแล้วเหมือนยากนะแต่ลงมือทำจริงไม่ยากหรอกบางคนใช้เวลาไม่กี่วันด้วยซ้ำไปนะบางคนใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยบางท่านฟังธรรมะไม่กี่ประโยคท่านก็เป็นพระอรหันต์อย่างพระพาหิยะฟังธรรมะนิดเดียวฟังอยู่กลางตลาดเลยนะก็ได้เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านบอกดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบคำว่าสักว่าเมื่อนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดที่ท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนะนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยพระพาหิยะฟังเท่านี้บรรลุพระอรหันต์นะพวกเราฟังร้อยรอบพันรอบก็ไม่บรรลุหรอกทำไมพระพาหิยะเร็วนักนะเพราะชาติก่อนเนี่ยช้านักนะภาคเพียรสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะภาวนาจนตัวตายเลยก็ไม่ได้ธรรมะแต่อาศัยความภาคเพียรเต็มที่เลยนะได้หัดภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์ต้องทำแน่นอนเลยอันเนี้ยต้องฝึกภาวนามาอย่างโชคชวนเลยท่านถึงขนาดขึ้นไปบนภูเขานะภูเขานั้นชันมากเลยทำบันไดไต่ขึ้นไปแล้วถีบบันไดทิ้งเลยภาวนาถ้าไม่บรรลุธรรมะนะจะไม่ลงจากเขานี้ท่านไม่ได้ลงมาท่านตายบนเขาเนี่ยความเด็ดเดี่ยวที่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะเนี่ยเป็นพลังที่มหาศาลนะพวกเรากล้าสละธรรมะเพื่อชีวิตใช่ไหมอย่าว่าแต่ธรรมะเพื่อชีวิตเลยธรรมะเพื่อทรัพย์สมบัติเรายังเอาเลยนะบางคนอ่ะเอาธรรมะไปหลอกหากินก็มีนะเนื้อเขากล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะงั้นเวลาเข้ามาฟังธรรมเนี่ยนะเขาไม่ได้หวงแหนในธาตุในขันธ์ในกายในใจมากนักแล้วนะฟังสะกิดนิดเดียวเขาก็หลุดเลยส่วนเราเนี่ยยึดถือเหนียวแน่นมากรักมากหวงแหนมากนะงั้นต้องอาศัยเวลานะไม่ใช่ดูปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บแล้วก็บรรลุแล้วบรรลุแล้วนะอย่าไปเชื่อง่ายๆนะทุกวันนี้คำสอนที่เพี้ยนๆนี่เยอะมากเลยส่วนมากจะไปสอนให้แต่งจิตปรุงแต่งจิตให้ว่างๆให้นิ่งๆให้สว่างอะไรเงี้ยแล้วก็วัดแสงสว่างก็มีนะถ้าสว่างขนาดนี้พระโสดาขนาดนี้พระอนาคาพระอรหันต์นั้นเพี้ยนทั้งนั้นเลยการวัดภูมิธรรมเนี่ยเขาวัดด้วยกิเลสนะเขาไม่ได้วัดด้วยแสงของจิตไม่ได้วัดด้วยความนิ่งความว่างของจิตเขาวัดด้วยกิเลสตรงที่ญาณ16อ่ะญาณที่16อ่ะชื่อปัจจเวคขณะญาณนะคือการวัดกิเลสนั่นแหละวัดว่ากิเลสอะไรถูกทําลายล้างเด็ดขาดแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาวัดนะวัดด้วยกิเลสนะไม่ใช่วัดด้วยแสงด้วยความสงบด้วยสมาธิอะไรเงี้ยเหลวไหลที่สุดเลยคำสอนเหลวไหลนี่เต็มไปหมดเลยนะพวกเราต้องระมัดระวังให้ดีนะมันนอกรีดนอกรอยมันหลอกให้เรานึกว่าบรรลุแล้วถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนายังไงก็ไม่บรรลุหรอกไปนั่งแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างแต่งอย่างโน้นแต่งอย่างนี้ไม่บรรลุหรอกต้องหัดทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาได้ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นซะก่อนนะวิปัสสนาเรียกอุทยพยญาณเริ่มจากอุทยพยญาณญาณที่4นะญาณที่1เนี่ยหัดแยกรูปแยกนามญาณที่2เนี่ยจะเห็นในรูปแต่ละรูปที่ปรากฏขึ้นมามีเหตุให้เกิดไม่ใช่เกิดลอยๆนามแต่ละนามมีเหตุให้เกิดนะแล้วญาณที่3จะเห็นเลยว่ารูปแต่ละรูปนั้นไม่คงที่หรอกนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามแต่ละนามไม่คงที่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่นี้เห็นด้วยการเปรียบเทียบเช่นส่องกระจกดูเมื่อวานไม่มีสิววันนี้มีสิวนี่รูปไม่คงที่นี่มีการเปรียบเทียบคนละห่วงเวลานะแต่ถ้าเป็นขึ้นญาณที่4ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เปรียบเทียบคนละห่วงเวลานะแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงในขณะปัจจุบันนี้แหละนะ เกิดมาถึงตรงนี้ได้ขั้นแรกต้องแยกรูปแยกนามก่อนถึงจะเห็นรูปนามแต่ละอย่างแสดงความเป็นไตรลักษณ์ได้รูปนี้แสดงความเป็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลานามธรรมทั้งหลายคือความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะกระทั่งตัวจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับเนี่ยแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาดูของจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะว่ารูปธรรมนี้แสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดนามธรรมนี้แสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดดูซ้ําแล้วซ้ําอีก7วัน7เดือน7ปีดูจนใจมันเชื่อใจมันยอมใจมันยอมจํานนต่อข้อเท็จจริงนะว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมและนามธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะถ้าได้ตรงนี้จะได้ธรรมะขั้นต้นชาตินี้ยังไงก็ขอให้ได้โสดาบันนะอย่าให้พลาดนะไม่ต้องมากกว่านั้นหรอกเอาโสดาให้ได้ที่เหลือน้ำหมูแล้วล่ะยากที่สุดก็ตอนเริ่มต้นนี่แหละในสมัยพุทธกาลนะมีอัครสาวกอยู่สององค์รู้จักชื่อท่านใช่ไหมพระมหาโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ฤทธิ์มากพระสารีบุตรนี่ปัญญามากพระสารีบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าชมเชยอย่างหนึ่งชมเชยว่าท่านสามารถสอนปุถุชนนะให้เป็นพระโสดาบันได้เยอะมากเลยปุถุชนเนี่ยไปเรียนจากพระสารีบุตรนะไม่นานก็เป็นพระโสดาบันนะส่วนพระโมคคัลลาเนี่ยจะเก่งมากเลยในการสอนพระโสดาบันให้บรรลุพระอรหันต์ความเก่งของท่านคนละแบบกันท่านมีฤทธิ์มีเดชนะท่านรู้จิตรู้ใจดักหน้าดักหลังเนี่ยนะแต่พระสารีบุตรจะสอนทฤษฎีเลยนะหลักการเป็นอย่างนี้อย่างนี้งั้นพวกเราเรียนหลักให้แม่นก่อนนะตอนนี้ต้องเรียนเกี่ยวกับภาษาลิบุตรก่อนนะ ชอบไปอาศัยผู้อื่นให้ดูจิตให้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะหลักต้องแม่นก่อนนะเป็นคนละหน้าที่กันนะคนละเวลากันตอนนี้เรียนหลักให้แม่นนะพอหลักแม่นแล้วลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆนะถ้าได้โสดาแล้วคราวนี้ต้องอาศัยนะระดับพระโมคคัลลานี่ช่วยจะง่ายแต่ระหว่างพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรระหว่างผู้ที่สอนให้เราได้โสดานะกับผู้ที่สอนให้เราบรรลุพระอรหันต์เนี่ยนะความรู้สึกนะหรือบุญคุณนะความรู้สึกต่อผู้ที่สอนให้เราได้โสดาเนี่ยคือพ่อคือแม่ของเราความรู้สึกต่อผู้ที่ประคับประคองเราจนบรรลุพระอรหันต์นะคือพี่ของเรานะความรู้สึกจะไม่เหมือนกันนะงั้นความเป็นโสดาบันเนี่ยสำคัญมากพระพุทธเจ้าชมนะบอกว่าโสดาปฏิมักนะเป็นเลิศนะประเสริฐยิ่งกว่าสมบัติจักรพรรดิอีกเป็นเจ้าโลกครองโลกได้นะมีทรัพย์สมบัติมากมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอำนาจมีทุกสิ่งทุกอย่างมากเลยแต่เทียบคุณค่าแล้วนะสมบัติจักรพรรดิเนี่ยสู้โสดาปฏิมักไม่ได้เลยเพราะสมบัติจักรพรรดินั้นเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนนะไม่นานก็หลุดมือไปแต่โสดาปฏิมักเมื่อได้แล้วได้เลยนะมีแต่นานวันไปจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นตั้งใจไว้นะชาตินี้ยังไงก็ขอโสดาก่อนแล้ววิธีจะได้โสดาบันนะก็มาฝึกใจรักษาศีล5ขั้นแรกต้องรักษาศีล5ขั้นที่2มาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะคือฝึกสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวต่อมาก็เดินปัญญาเดินปัญญาด้วยการหัดแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันธ์ก่อนนะพอจิตใจตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกออกไปหมดแล้วต่อไปมันจะเห็นว่าทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่แยกออกไปได้นะเกิดได้ก็ดับได้นะสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้จะเห็นอย่างนี้นะเห็นซ้ำๆๆไปจนใจมันยอมจะได้โสดานะเอาไปกินข้าวนะไปกินข้าวนิมนต์นะครับนิมนต์